Magazin na prvom.
Magazin na prvom.
Magazin na prvom.
Deset časova, sedam minuta. Dobar dan i dobrodošli u magazin. Ja sam Jelena Vidić. Aktualne epidemiološke mere ostaju na snazi, odlučio juče krizni štab. Precizirane su uslovi za ocenjivanje učenika u školskim objektima, ali i za ulazak naših državljana u zemlju. Za magazin govori epidemiolog dr. Branislav Tiodorović. U Nemačkoj sve veća konfuzija oko mera za uzdavanje zaraze. Kancelarka Angela Merkel priznala je da je pogrešila nameravajući da pooštri mere tokom velikog uskršnjeg vikenda, potvrdila je da se od tih mera odustalo i izjavila: duboko žalim i molim sve građane da mi oproste. Zašto su moćna Nemačka i možda i moćnija Merkel toliko podbacili u korona krizi? Prema procenama Svetske banke, 2/3 domaćinstava u zemljama u razvoju zbog pandemije ima umanjene prihode i više ne pripadaju srednjoj klasi. Da li će se ovaj trend nastaviti i koliko će uticati na povećanje broja siromašnih u svetu, pitaćemo profesora Božu Draškovića. Međunarodni dan borbe protiv rasne diskriminacije obeležava se 21. marta, na dan kada je 1960. godine policija u Južnoj Africi ubila 69 ljudi na mirnim demonstracijama protiv apartheida. Odlukom Ujedinjenih nacija od 1979. proglašena je nedelja solidarnosti sa narodima koji se bore protiv rasizma, a koja traje od 21. do 28. marta. Cilj nije samo sećanje na žrtve izgubljene živote, već i zalaganje protiv rastućeg nacionalizma i ksenofobije, a mi pitamo da li smo svesni opasnosti koju nosi ideja rasizma i koja ponovo jača paradoksalno u razvijenijim delovima sveta. Sa vama smo do 13 časova.
Pustine kreću po lede, dok tražim pravi dom. Loše se piše, ne mislimo više na put za Lisabon. Sve je u redu kad plačeš, ali ne traži moj plan. Jer vreme tvoje davno nije moje, lakše je kad sam sam. I zato hajde da budemo mladi.
Yeah.
10:13, vi slušate magazin Na prvom. I naš prvi sagovornik je član kriznog štaba, dr. Branislav Tiodorović, epidemiolog, koji je, pored ostalih, juče učestvovao na sednici kriznog štaba na kojoj je odlučeno da aktuelne epidemiološke mere ostaju na snazi, a precizirani su uslovi za ocjenjivanje učenika u školskim objektima, kao i za ulazak naših državljana u zemlju. Doktore, dobar dan i hvala što govorite za naš program.
Dobar dan vama i vašim slušalcima.
Da, ja ću za početak zamoliti da nam razjasnite eventualne nedoumice ako postoje. Za početak, u saopštenju posle jučerašnje sednice pojavila se formulacija da dosadašnje mere daju rezultate i zato ostaju na snazi, a onda je saopšteno da je samo prema jučerašnjem preseku novo zaraženih preko 5000 ljudi i da je, odnosno, da je u bolnicama više od 6300 pacijenata i od njih 243 na respiratorima. Pa, da li je ovo za vas rezultat koji daje mere ili jednostavno je to?
U svakom slučaju to nije rezultat koji daje mere, ali mere koje su sada na snazi, za koje smo, da kažem, minimalno za ono što su predstavlja vitalne potrebe stanovništva dopustili da funkcioniše, ipak moramo ostati na tim merama i to je bilo obrazloženje da se ostane na merama. Sad, kako je ko to razumeo, ja govorim onako kako ja razumem. Znači, mere ovakve kakve su moraju opstati sigurno do sledećeg ponedjeljka.
Za kada je inače, koliko smo razumeli, zakazana sledeća sednica?
Još nije zakazana, ali
je planirana, da.
Verovatno, da.
A sad da vas pitam kao epidemiologa, dakle, da li mi u suštini sad dominantno imamo posla sa britanskim sojem virusa, kako objašnjavate ovo zaista širenje zaraze koje traje već 2 meseca?
Da, svakako. Pazite, ima više razloga, a ja ću izdvojiti 3. Prvi razlog jeste ovaj koji ste vi pomenuli i koji mi već znamo poslednjih mesec dana da je britanski soj tu otkriven i, dakle, dijagnostikovan i može se reći da je, zavisno od koje laboratorije, ima samo par laboratorija koje to može uraditi i dokazati njegovo prisustvo. Imali smo prvu informaciju iz jedne laboratorije da je to skoro 60%, pa nekima čak 80%, i imali smo poslednju informaciju iz laboratorije koja takođe to radi da je 50%. Znači, zavisno od materijala koji su imali na raspolaganju, odnosno brisela koje su uzimali za PCR, oni su uradili to je posebna metoda da bi se on dokazao i to ne mogu raditi sve laboratorije. Znači, može se reći da je on kod nas prisutan i da je dominantan. Dakle, to je činjenica, to je jedan faktor. I znate već zašto sam pomenuo njega, jer to se već zna od oktobra prošle godine, da je to soj, da tako kažem, koji očigledno se lakše prenosi, mnogo je zarazniji, kontagiozniji, kako bi to rekli, i da kad imate takav nivo visoke zaraznosti, onda imate više ljudi koji će biti zaraženo. Kad imate više zaraženih ljudi, normalno je da ćete imati više teških slučajeva u tom procentu koji raste i da će na osnovu toga čak, nažalost, biti i više umiranja, odnosno fatalnih završetaka. Prema tome, to je glavni razlog, može se reći, ali ja druga dva ne bih izdvojio da nisu glavni, nego su vrlo važni. Mislim da je seckanje s ovim merama stvorilo kod stanovništva jedan utisak, pa dobro, nije to tako strašno, može se živjeti sa tim, odnosno može se funkcionisati, što je vrlo pogrešno, što je apsolutno ne odgovara realnoj situaciji. I mislim da je nedisciplina 1%, bazite, ja moram da kažem da je moj utisak, da najveći, a krećem se po terenu, dakle nisam samo u bolnici, odnosno na institutu, nego i funkcionišem po celoj teritoriji, mogu da vam kažem da ogroman deo stanovništva, moj utisak, dakle, koristi mere, poštuje mere i sprovodi mere. Čak mogu da kažem i za ugostitelje i te, da kažemo, grane uslužnih delatnosti, da ogroman deo njih takođe poštuje mere, znajući da ako ih ne poštuje, neće moći da praktično funkcioniše, neće moći da radi. ali imate taj mali procenat, on nam se čini da je mali, on nije tako mali, 10 do 15% ljudi koji apsolutno, dakle, ne poštuju nikakve mere, njima se čini da oni žive u nekom drugom, da kažemo, prostoru i vremenu. Negde sam to rekao, zamerili smo i što sam to rekao, ja moram da kažem ono što vidim i čujem, jer znate, može da vas iznenadi da danas neko kaže, ma da, ta ne postoji ta pandemija, sve to izmišljeno. Onda ga pitate, pa zar niste imali nekoga, ako ne od rodbine, nekoga u komšiluku, na radno mesto, prijatelja da se razbola. Imate taj broj ljudi koji smatra da jedino kad se oni razbole, evo onda postoji bolest.
Doktor, ali to nam onda govori da imamo i ozbiljan problem u komunikaciji. Znači, taj problem definitivno mora da se prevazilazi. Ne znam da li se na tome radi, o tome razgovarate na kriznom štabu. Mi imamo drugi sada problem. To je, znači, država je zaista uložila velika sredstva i napore. Nabavljen je zaista veliki broj vakcina. Proces vakcinacije se usporava. Ko je hteo da se prijavi u prvom talasu se prijavio, sada interesovanje naglo pada. Ponovo problem komunikacije. Čini
mi se. Da, ja ću vam reći samo da je odavno tražio. Još od jula meseca kad smo imali onaj veliki talas stvarno teških oboljenja i fatalnih završetaka, ja sam tražio da u naš krizni štab uđu psiholozi, sociolozi, komunikolozi, upravo o čemu i vi pričate, jer imamo jedno iskustvo koje je bilo pozitivno iz jedne daleko manje pandemije kako je bila pandemija gripa, gde smo angažovali komunikologe i upravo ove pomenute specijalnosti. Mislim da je to neophodno, ne može se sagledavati ceo problem ako nemate i te, da kažemo, specijalnosti uključene, odnosno te ljude koji su profesionalci u svom poslu. I mislim da ste upravo, fali nam to u komunikaciji. Znate, ljudi se informišu ili preko medija, u smislu elektronskih medija ili, da kažemo, štampanih, a često imate u tim medijima nejasnoće, često imate nekad i nedoslednosti, a moram reći, daje se prostor nekada i različitim tumačenjima koje nisu zasnovane niti na struci, niti na nauci, barem na realnosti, ako ništa.
Da, s tim što možda da su bile doslednije poruke, izvinite, ako da se bili, i sami ste pomenuli, da su bile doslednije poruke iz vrha države, iz kriznog štaba, možda bi prostor za ove koje ste pomenuli bio nešto uži. Nego, vratimo se, mi ovo moramo da savladamo kao narod, kao nacija. Vaš kolega koji je juče govorio posle sednice kriznog štaba, dr. Gojković, koji dolazi iz Vojvodine, je rekao, ukazao i na to da mi ipak uz sve probleme nemamo eksponencijalni rast, što nije loša vest, ali mi imamo prepunjene bolnice i lekare i medicinsko osoblje na ivici snaga. Kako ovo spustiti? Kako i koliko će nam vremena trebati da se ovi brojevi spuste, pošto očigledno ćemo sa vakcinacijom malo duže se baviti?
Pa vidite, prvo moram da kažem da je ministar zdravlja profesor Lončar rekao jednu juče veoma veliku istinu. 90% kapaciteta svih naših COVID bolnica i kapaciteta kojima raspolažemo je već pun. Verovatno se u toku noći, ove noći, zašto pomenjam, to su najteži periodi, su upravo noćni periodi, jasne preko dana, ali najveći broj pacijenata stiže noću, da kažem tako, u jednoj teškom stanju. Prema tome, i to je već veliko pitanje koliko je praznih postelja. Mi pratimo to, tako reći, iz sata u sat, koliko se pune postelje. Moram reći da moramo biti svesni, a ja to nikad ne bi stavljao u nekakav zapisak, to bi objavljivo direktno da ljudi znaju i koliko je ljudi umrlo i koliko ljudi je smešteno, koliko je teških kliničkih slika i tako dalje. A treći razlog koji sam teo da navedem za ovu situaciju je bio ovaj. Imate puno mladih ljudi, pazite, koji imaju lakšu formu, ali ima i onih sa teškim kliničkim slikama. Čak, nažalost, ima i oni koji fatalno završe. Ali to je ređe, vrlo retko u odnosu na ukupan broj. Ali zato, ovi mladi ljudi koji imaju možda lakšu sliku, malu temperaturu, možda malo nelagodnosti, što bi rekli, oni smatruju da to nije neophodno da se oni jave lekaru. I da ne, onda kad se ne jave u COVID ambulantu, onda se i ne vrši testiranje. Tako da je veliko pitanje koliko mi u stvari imamo pozitivni. Dakle, nije 5,5, 6 hiljada pozitivnih, sigurno je taj broj veći, ali jednostavno taj to nije mali broj mladih ljudi koji se ne javlja i mi nemamo praktično sliku, niti ih možemo, da kažem tako, pronalaziti aktivnim epidemiološkim istraživanjem da bi ih mogli eventualno testirati i znati upravo pravu situaciju.
Bojim se da nas to ponovo vraća na ono pitanje kvaliteta komunikacije. Da. Moram ovdje kao profesora, kao čovjeka koji je decenijama u epidemiologiji, moram da vas pitam kako ste doživjeli informaciju da kada je otvorena mogućnost studentima da se vakcinišu. Imali smo slučaj u Kragujevcu da se nijedan student nije pojavio da primi vakcinu, čak ni studenti medicinskog fakulteta.
No, to je zaprepašćujuća činjenica. Moram vam reći da sam ja stvarno izuzetno iznenađen zbog toga. Sve moje kolege također. Ali pazite, kad malo analiziramo situaciju, osnovni problem je u načinu obrazovanja. Pa znate, ja ću vam reći otvoreno, možda se to nekima neće svidjeti, ali baš me briga što se neće svidjeti. Znate, mi smo u dugom periodu, na primjer zadnjih koliko ja sam u nastavi, odnosno na fakultetu, preko 40 godina, imali ovu situaciju da se imunizacija, vakcinacija, zarazne bolesti predaju u okviru epidemiologije ili sličnih infektivnih bolesti, i obavezno naglašava vakcinacija samo na dva fakulteta, u Nišu i u Novom Sadu. Dok je Beogradski prednjačio u tome i stvarno postigao izuzetne rezultate, moram reći da su njihovi naučni radovi spadali među najbolje u zemlji, pa čak i u Evropi, ali se bavili masovnim, hroničnim, nezaraznim bolestima. Niko ne može da podceni taj značaj kardiovaskularnih malignih oboljenja, dijabeta.
Nije nam to sada pitanje. Znači, ja govorim o svesti mladih, o tome da su oni konzervativniji od svojih roditelja, da su nepoverljiviji, čak i oni koji studiraju medicinu.
A ja upravo u tom smislu objašnjavam zašto studenti medicine. Međutim, ta se situacija menja. Ja sam siguran da ćemo mi u narednom periodu od mjesec dana ipak uspjeti da bitno promenimo tu situaciju, ali to zahteva veliki rad sa mladima. Znate, veliku, da kažemo tako, ne propagandu, nego dakle da oni ostanu svesni potrebe da sebe zaštite i da će time zaštiti i druge oko sebe ako se vakcinišu. Prema tome, to je jedan težak rad. Svako ko misli da je to lako samo objaviti i pozvati, nije dovoljno.
Pa već vidimo da nije dovoljno, već vidimo, dakle, već se usporava proces imunizacije.
Da. I ovaj potez sa pojedinim glumcima, sa poznatim ličnostima iz kulture i slično, mislim da je odličan. Ja ću vam reći da sam to predlagao još pre mjesec i pol dana, da krenemo sa ljudima koji su poznati, koje će mladi prihvatiti. Da li je to kultura, umetnost, da li je to sport, odnosno, na primjer, različiti naši poznati sportisti, poznati ljudi, kao interesantni za mladi i za uopšte, da se oni angažuju. Mislim da je to krenulo, ali mislim da je ovo nedovoljno. To mora biti mnogo veća propaganda, praktično mora biti mnogo veća i više informacija. I tu se upravo, tu nam ipak trebaju komunikolozi. To ne mogu da urade ni epidemiolozi, ni infektolozi. Ne može niko iz rasta da uradi tako dobro kao oni profesionalci koji se bave komunikacijom.
Najlepše hvala što ste se uključili u magazin Na prvom, u iščekivanju daljih poteza kriznog štaba i u nadi da će se i u stanovništvu raširiti svest da mi nešto moramo kao narod da preduzmemo ako želimo da izađemo iz ove krize. Razgovarala sam sa članom kriznog štaba, epidemiologom doktorom Branislavom Tiodorovićem. 10:31. Čuli smo doktora Tiodorovića o nedoumicama sa kojima se suočavaju naše vlasti u borbi protiv epidemije. Ceo svet se snašao manje više, ali uglavnom manje dobro u ovoj epidemiji, te svedočimo da godinu dana zapravo smo u jednom gotovo neprekinutom talasu širenja zaraze uprkos svim preduzetim merama. Ono što nas je verovatno najviše iznenadilo, a to je stepen nesnalaženja Nemačke i tamošnje kancelarke Angele Merkel, koja je juče priznala da je pogrešila kada je imala nameru da pooštri mere tokom predstojećeg uskršnjeg vikenda i potvrdila da je se odustalo od njene ideje o potpunom lockdownu od 5 dana za vreme praznika. Zašto su moćna Nemačka i možda i moćnija Angela Merkel toliko podbacili u korona krizi, razgovarat ću sa našim saradnikom Nenadom Radičevićem. Nenade, dobar dan.
Dobar dan, Jelena.
Da. Ja moram da citiram, Angela Merkel je juče u Bundestagu kompletnu odgovornost za ovo što se desilo, da je u roku od 40 sati došlo do drastične promene odluka, svu krivicu prihvatila na sebe i izgovorila: duboko žalim i molim sve građane da mi oproste. Da li se, koliko se puta desilo za ovih 16 godina da se Angela Merkel baš ovako izvinjavala?
Pa nije zapravo, zapravo nikad nije. Ja se bar ne sećam da je u roku od manje od 48 sati, kao što ste rekli, promenila svoju odluku u potpunosti. Tako da ona je inače tip lidera koji iščekuje i uvek među poslednjima se izjasni o određenoj aktualnoj temi i uvek ispituje javnost šta je u stvari dominantno mišljenje u javnosti, pa onda se u odnosu na to određuje, tako da nije od onih lidera koji prvi izađu i kažu jeli svoje mišljenje, tako da, ali ovog puta mislim da je to sve što se sad događa plod jednog veoma otvorenog pritiska javnosti, odnosno čak ne javnosti, nego koliko je to pritisak određenih interesnih grupa u Nemačkoj. I tu može se otvoreno reći da su to s jedne strane krupni biznisi kao što je automobilska industrija, a s druge strane da je to crkva. Budući da je crkva bila zaprepašćena, da se sad od nje očekuje da pravi online misu za Uskrs, dok su za Božić, kada isto bilo ne tako slatka situacija po pitanju pandemije, njim je bilo dozvoljeno da zapravo drže mise pod određenim pravilima i oni su tu pravili one providne staklene barijere između mesta, ograničen broj ljudi u crkvi i tako dalje. I to je prošlo kako je prošlo. Znači, tad im je bilo dozvoljeno. Doduše, ni sad im niko nije zabranio. To je interesantno. Da očigledno u Nemačkoj, kad su po pitanju pravila, zabrane idu samo za sve koji nisu krupni biznes i crkva. I ovde u šali kažu oni koji žele da idu na Majorku. Budući da je ovde trenutno tema Majorka, je sticam okolnosti više nije po pitanju korone rizična zona za Nemačku. Tako da sad vi teoretski možete iz Nemačke da odete na Majorku da uživati, da se vratite bez problema, bez karantina i išta, ali ne možete da odete, na primjer, na Baltičko more ili Švarca, znači negde u okviru Nemačke da se odmorite, budući da su svi hoteli smešteni zatvoreni.
Sve je zatvoreno. Ošto ti paradoksi, celu Evropu i veći deo sveta prate ti paradoksi, nije Nemačka u tom smislu nikakav izuzetak, ona je izuzetak po tome što smo, pre svega zahvaljujući načinu na koji Angela Merkel vodi tu zemlju poslednjih 16 godina, čini mi se kako stanovnici Nemačke, tako i ostatak Evrope u tu zemlju gledali kao u model uspeha, kontrole i imanja odgovora na sva pitanja. Ova pandemija je sve to u priličnoj meri demantovala. Međutim, ja ne znam da li mene vara utisak, ali Nemačka je prilično dugo pod strogim merama, ali ja ne vidim da je nešto drastično. Jeste, ali da li su te stroge mere dovele do ozbiljnog pada broja? Pa upravo sam to htjela da pitam.
Reći ću vam i razlog o kojem niko ovde... Neverovatno je kako niko ne priča. Znači, vi ukoliko se osnovite samo na zatvaranje, a ovde je 15. novembra krenulo to neko blago zatvaranje, znači zatvoren je praktično sve što je iz domena slobodnog vremena, zabave, sporta, ali su ostavljeni tipa usluge poput prizorskih salona i tako dalje, što je posle mesec dana kada su brojke dalje nastavile da rastu i to zatvoreno, i od 15. decembra je sve to zatvoreno praktično do skoro kad je počelo u nekim okruzima otvaranje. Razlog je jednostavno, sve ostalo radi, znači ograničenja, vi ukoliko idete na posao i nemate obavezu da sedite u kancelarijama u kojima više ljudi, ne nosite maske, vi tu su mesta prenošenja virusa o kojem niko ne želi da priča, zato što ne želi da zatvori ekonomiju. Tako da u tom smislu brojke su rasle, iako je sve zatvoreno, brojke su rasle, onda su u jednom trenutku počele da padaju, a kada? Onda kada su bili božićni praznici, odnosno kad ljudi nisu radili.
Kad zapravo nije radilo, da.
Upravo tako. I imali smo povoljnu situaciju u februaru, da je došlo hladno suvo vreme i da je to hladno suvo vreme i školski raspust, gde često ovde roditelji, pošto nemaju druge mogućnosti, onda moraju, ovde su raspusti malo iscrkani u odnosu na Srbiju, na primer, i onda uzimaju godišnje odmore i pošto sad nemaju gde da idu, budu kod kuće. Ali suštinski ta okolnost je u februaru uticala da brojke počinju da padaju. Ne lockdown, znači ne zatvaranje prodavnica, ne znam, sportskih centara i tako dalje, to se videlo da ne utiče. Problem u Nemačkoj je šta je, zašto je Angela Merkel zakazala, što su oni se oslonili na to da će vakcine doći i da je lockdown dovoljan. nisu ništa uradili proteklih godinu dana da kapacitete Nemačke po pitanju inovativnosti upregnu u pronalaženju brzih testova, odnosno pravljenju testova koji će biti pogodniji za korišćenje. Tipa u Singapuru je odavno,
da.
Još leto su napravljeni oni testovi poput alkotesta kada vas zaustavi policija. Tako da u tom smislu, u tome je Nemačka zakazala.
U tome je zakazala Nemačka, ali u tome je cijela Evropska unija ima taj problem. Mi smo dubokim korenima. Da, izvolim.
Kao naučni kapacitet,
tako je.
Apsolutno, ja sličnim okolnosti imam, moja supruga je naučnik i znam i radi na jednom institutu koji je na vrhunski na međunarodnom nivou, njih nisu uopšte kontaktirali, iako su evo ovde u Nemačkoj, nikog ih nije kontaktirao, iako oni sami rade neke probne eksperimente koje bi mogli da pomognu, niko ih nikad nije kontaktirao u smislu šta bi mi mogli da pomognemo, kako da se organizujemo. Sve se čekalo s takozvanom slobodnom tržištu da reši, odnosno kompanijama da reši.
Kompanije slobodno tržište i već čuvena preferencija Angela Merkel da se postigne kompromis u Briselu. Ja moram za kraj ovog razgovora, pošto je ovo izborna godina u Nemačkoj, ovo je godina u kojoj će Angela Merkel, kako je najavljeno, svakako napustiti mesto kancelara, da pitam sve što se dešava, kako to utiče na činilo se do skoro neprikosnoveno najjaču stranku koju inače ona vodila, CDU.
Pa, ovaj zamor celom pandemijom i ovim merama i merama zatvaranja, plus otkriće u jednom trenutku svakodnevnih afera koje su između ostalog i u vezi sa nabavkom maski, gde je otkriveno da su mnogi poslanici njenog demokršćanskog bloka uzimali veoma masne provizije za posredovanje između kompanija koji proizvode maske i ministarstava koji naručuju te maske, je dovelo do toga da je, čini mi se, popularnost demokršćanskog bloka u slobodnom padu, što se kaže, i oni su u toku sredine prošle godine imali podršku skoro 40% birača, sad su se sveli na 26%. I velika je verovatnoća, oni će najverovatnije, mada imaju 6 mjeseci do izbora, i dalje biti najjača snaga pojedinačno u budućem Bundestagu, ali je veoma velika verovatnoća da bi zeleni mogli da imaju kancelara, odnosno da bi zeleni u saradnji sa socijaldemokratama i najverovatnije liberalima mogli da oforme koaliciju i da praktično gurnu demokršćane u opoziciju, što se izgledalo nezamislivo, odnosno teško zamislivo samo pre, pa bukvalno pre 2-3 mjeseca.
Ali bukvalno da, znači ne na početku korone i epidemije, nego u posljednje 2-3 mjeseca.
Na početku korone je njima dala takozvani pandemijski bonus. Kako
to je bilo u prvom talasu, da.
Jeste, i oni su za jedno 10% poena skočili u podršci, jer u prvom talasu su oni s jedne strane imali sreću i taj talas je brzo suzbijen. Problem je u tome bio što nisu do drugog talasa, koji smo svi znali da će doći na jesen, bar u Nemačkoj, u Srbiji je došao ranije, nisu ništa uradili, ni recimo od planova za kako će raditi škole i vrtići do nekih drugih stvari. Tako da u tom smislu su potkazali i ove afere su, čini mi se, bile onaj okidač kod birača da ta popularnost krene na dole.
Da. Neočekivano loši rezultati posle 15 godina gotovo neupitnog autoriteta Angele Merkel. Najlepše hvala, ja razgovarala sam sa našim Nenadom Radičevićem, kolegom koji se javlja iz Nemačke.
Month of May, I crumbling down.
Ecco.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Da i vaša kuća bude u ritmu boksa. Zaigrajte brzinom optike i uživajte poput internet zvezde. Uz šarene tonove HD kanala zabavite se 110 puta više. Pratite ritam boksa 12 meseci po 1 dinar i uđite u boks. Vredi, a štedi. MTS, tvoj svet.
Gomex, kupi me u četvrtak.
Uz kasicu brojalicu, deterđent Persil, 8 kg, 999,99.
Šešir na krivi, lakše se živi. Vaš Gomex.
O čemu razmišlja tvoj automobil? O Dunav Kasko osiguranju. Osiguraj svoje vozilo sa popustom od 15% i čekate poklon voucher od 4000 dinara za Dunav Auto i gratis pomoć na putu. Super popusti i super pokloni do 30. aprila. Pogledaj celu ponudu na dunav.com ili pozovi 0800 386 286. Dunav osiguranje. Prijatelj ostaje prijatelj.
BGP RTS vam predstavlja Jelenu Mihajlović i Elu Čelo i njen Power Symphony Orkestra na DVD izdanju koncerta autorske muzike Potraga za magičnim violončelom održanog u Savo centru 2019. godine. U prodaji.
Eko.
Ako želite da primite vakcinu protiv koronavirusa, najbrži način da to uradite je da se prijavite preko portala e-uprave na adresi imunizacija.euprava.gov.rs. Unesete svoje ime i prezime, JMBG, kontakt telefon i e-mail adresu. Odaberete lokaciju gde želite da primite vakcinu i izaberete tip vakcine koju želite da primite. Nakon toga ćete dobiti potvrdu na e-mail i putem SMS-a da ste se prijavili. O terminu vakcinacije bit ćete obavešteni također putem e-mail i SMS-a, u zavisnosti od prioriteta imunizacije koji definiše Institut za javno zdravlje dr. Milan Jovanović Badu. Prednost imaju naši najstariji sugrađani. Prijavu za vakcinaciju možete popuniti i za bliže članove vaše porodice. Potrebno je samo da navedete ispravno njihove podatke i ostavite kontakt. Ukoliko neki član vaše porodice nema mobilni telefon ili e-mail, možete navesti svoj. Najstariji sugrađani koji su se prvi prijavili su već dobili vakcinu.
Jedanaest minuta do 11 časova, dovoljno vremena da pre naših vesti u magazinu na prvom progovorimo o još jednoj važnoj temi i važnoj pomoći koju je Evropska unija uputila ovoga puta turističkom sektoru u Srbiji. Naime, u okviru projekta Evropska unija za tebe, za kulturno nasljeđe i turizam, počela je isporuka neophodnog materijala i dezinfekcionih sredstava ukupne vrednosti 662.000 evra. Pomoć je namenjena turističkim objektima u Srbiji kako bi funkcionisali u uslovima pandemije koronavirusa. Ona će biti upućena u 600 turističkih objekata širom Srbije. Prva isporuka otišla je u Golubac i istočnu Srbiju. O tome razgovaram sa državnim sekretarom Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija, gospodinom Miroslavom Kneževićem. Dobar dan i hvala što govorite za Radio Beograd.
Dobar dan vama i svim slušalcima.
Gospodine Kneževiću, Evropska unija, dakle ovo je vrlo namenska pomoć iz Evropske unije turističkom sektoru i odnosi se na materijale i dezinfekciona sredstva, a koliko sam ja videla, cilj projekta je zapravo uvođenje protokola čisto i sigurno. Kome je tačno namenjena pomoć?
Kao što ste uvodu napomenuli, kao deo šireg projekta EU za kulturno nasljeđe i turizam, a usled pandemije COVID-19, koji je stavio brojne izazove pred turistički sektor, projekat je u svojoj aktivnosti stručne podrške i jačanja kapaciteta uvrstio i podršku sprovođenja dobrovoljne sertifikacione šeme čisto i sigurno. I ova mera ima za cilj da se razviju zdravstveno-bezbednostni protokoli u turizmu, kao i da se obuče turistički radnici za njihovu primjenu kako bi se smanjili rizici od širenja virusa u turističkim objektima. Napomenuo bih također da smo sredinom prošle godine mi kao resorno ministarstvo podržali inicijativu Udruženja hotelijera Horesta koji je po ugledu na HOTREK, Evropsku organizaciju i brojne druge svjetske institucije kreirao program Clean and Safe u skladu sa preporukama Svjetske zdravstvene organizacije, preporukama Instituta za javno zdravlje, Batut i našeg ministarstva zdravlja. I do sada je negdje oko 180 hotela i 280 restorana u Srbiji dobilo certifikat, u proceduri je još 30 hotela, ali naravno da su pozvani svi da se uključe u ovaj projekat, jer je zapravo u pitanju aktivnost koja je na dobrovoljnoj bazi. I kao što ste pomenuli, u okviru ove aktivnosti tokom marta mjeseca, evo pre dva dana smo imali priliku da pošaljemo i prvi kontingent, bit će sprovedena raspodela materijala i opreme, dakle u pitanju su različite vrste opreme za dezinfekciona sredstva, UV lampe, toplomeri, zaštitna oprema, dezobarijere i tako dalje, koji su namijenjeni turističkom sektoru, pre svega pružaocima turističkih usluga. Dakle, tu su i hoteli, restorani, drugi ugostiteljski objekti, zatim objekti kulturnog nasljeđa, privatni smještaj i tako dalje. I prosto mi očekujemo da će i ovaj vid podrške biti posebno važan u ovim trenucima kada uz sprovođenje imunizacije, dakle, odnosno vakcinacije naših građana i svih onih koji su zaposleni u ugostiteljskom sektoru, na ovaj način se stvaraju uslovi da objekti ispune i druge bitne elemente u smislu tih zdravstvenih protokola kako bi mogli svoje goste da dočekuju sigurno.
Da, vidim da je pomoć namenjena za 600 turističkih objekata, pretpostavljam širom Srbije. Da li se radi o prijavljivanju za ovaj projekat ili je na neki drugi način određeno kome će pomoć biti upućena?
Oni su dobili, dakle, putem maila obaveštenje, pre svega su u pitanju kategorisani hoteli, a zatim i drugi objekti ugostiteljski koji su već deo ovog programa Clean and Safe koji smo pomenuli, kao i turističke organizacije koje su prepoznate pre svega našom strategijom razvoja turizma. Oni su dobili obaveštenje putem maila da se prijave i u skladu sa tim prijavama će se vršiti dalja realizacija, odnosno njima će biti dostupni oprema i materijali, ukoliko naravno oni se odazovu pozivu i to prihvate.
Da, postoji neki vremenski okvir do kada bi ovo sve trebalo da bude raspodeljeno svim zainteresovanim turističkim objektima i drugim objektima, pošto govorite i o turističkim organizacijama i ostalim sličnim institucijama?
Dakle, kao što sam malo pre pomenuo, raspodela materijala počela je prije dva dana i odvijaće se sukcesivno u skladu sa njihovim prijavama. I dakle, vršit će se sve dok se ne podeli kompletan materijal koji je...
A koliko je do sada prijavljeno, ako se zna?
U ovom trenutku, pošto je implementator GIZ, tu informaciju bismo morali da proverimo sa njima, ali zaista interesovanje jeste veoma veliko.
Postoji. Moram da vas pitam, sledi nam još jedna letnja sezona u uslovima epidemije, bez obzira što je vakcinacija krenula i u našoj zemlji se relativno dobro odvija. Izvesno je da će se veliki broj naših građana i ove godine odmarati u Srbiji. Da li je turistički sektor spreman?
Mi godinama unazad ulažemo zaista značajna sredstva u razvoj turističke infrastrukture u svim destinacijama u Republici Srbiji i upravo i prošla godina je pokazala da su kapaciteti naši spremni da ugoste izuzetno veliki broj kako naših građana usled ove pandemije, tako i ukoliko se neke stvari promene i strane goste kojima ćemo se svakako radovati. Da bismo to mogli da ostvarimo, zaista još jednom upućujemo apel da se svi građani vakcinišu, da se uspešno sprovede stepen imunizacija. Kao što vidite, sa druge strane, mi zaista radimo na tome da naši ugostiteljski objekti, turistički objekti, naše turističke destinacije budu spremne i da spremno dočekaju turističku sezonu koja nam predstoji.
Nadam se da će tako upravo i biti. Najlepše hvala što ste govorili za magazin Prvo. Moj sagovornik je bio državni sekretar Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija Miroslav Knežević. Posle vesti u 11, sledi drugi sat današnjeg magazina. Razgovaramo o tome zašto je korona smanjila procenat učešća srednjeg sloja stanovništva u ukupnoj populaciji, a podsjetit ćemo vas i da je u toku Međunarodna nedelja borbe protiv rasizma.
Kaži mi,
poljima koje čuvaju sve naše tajne sećanja, imaju pravo na nas. I svakog jutra bude me, plačem u sebi lagano, umirem. Zašto bi plakao, ali ponekad uvek sama od sebe, u more pade od milion još jedna topla suza za tebe. Zašto bi plakao, vidiš ponekad snovi dobiju krila. Evo daj sve svoje za godine tvoje i što si nekad mi bila. Nadam se dok dani puze kre nas, a možda negde ugledam te stope tvoje, čekam čitav vek zapeden mirisom sna koji krade mi dušu. A znam da nemam prava, ne nemam prava na nas. Zašto bi plakao, ali ponekad uvek sama od sebe, u more pade od milion još jedna topla suza za tebe. Zašto bi plakao, vidiš ponekad snovi dobiju krila. Evo daj sve svoje za godine tvoje i što si nekad mi bila.
Tačno je 11 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Slušate vesti. Epidemijska situacija u Srbiji je zabrinjavajuća. Epidemiolog Branislav Tiodorović izjavio je za naš program da je jedan od razloga velikog broja zaraženih i preminulih prisutnost britanskog soja koronavirusa.
Imali smo prvu informaciju iz jedne laboratorije da je to skoro 60%, pa nekima čak 80%, i imali smo posljednju informaciju iz laboratorije koja također to radi, da je 50%. Može se reći da je on kod nas prisutan i da je dominantan. Očigledno se lakše prenosi, mnogo je zarazniji. Kad imate takav nivo visoke zaraznosti, onda imate više ljudi koji će biti zaraženo. Kad imate više zaraženih ljudi, normalno je da ćete imati više teških slučajeva i da će na osnovu toga čak, nažalost, biti i više umiranja.
beleži se i sve veći broj obolele dece. Ona se zbrinjavaju u dečijoj klinici KBC-a dr. Dragiša Mišović. Tamo se trenutno leči i 17 najmlađih, kaže rukovodilac te klinike, doktorka Olivera Ostojić.
Uzrast je raznolik, od 10-15 dana, vi znate da mi imamo te naše bebe koje su pozitivne. Srećom, to uvek kažemo, te bebe su nam zaista dobre, bez nekih evidentnih simptoma, blage respiratorne infekcije, blaga temperatura, ali zbog tog uzrasta koji je izuzetno osetljiv, kod njih je neophodna laboratorijska obrada i observacija. Najugroženiji i najkritičniji su nam tinejdžeri, moram da naglasim gojazni tinejdžeri, čija klinička slika polako prilazi i kliničkoj slici, odnosno upali pluća kao kod odraslih COVID pacijenata. Ali sreća, ono što je jako dobro u celoj priči, jeste da i oni odlično reaguju na terapiju koja je data protokolarno i za odrasle pacijente.
Nastavlja se masovna imunizacija. Građani će do nedelje moći da prime vakcinu AstraZeneca u obe hale Beogradskog sajma bez zakazivanja. Do sada je dato više od 2.240.000 vakcina. Drugu dozu primilo je više od 903.000 ljudi. Poverenica za zaštitu ravnopravnosti Brankica Janković istakla je kako je važno da se obezbede jednaka prava za vakcinisane, ali i građane koji ne mogu ili ne žele da prime vakcinu. Da bi se tražila potvrda da je neko vakcinisan, taj uslov, kaže, mora biti propisan zakonom. Lideri Evropske unije razgovarat će o tome kako da osiguraju da se više vakcina pravi na evropskom tlu, jer su problemi u snabdevanju unije više povezani sa nedostatkom proizvodnih kapaciteta nego sa nedovoljnim naručivanjem, izjavila je kancelarka Nemačke Angela Merkel. Dodala je da se mora raditi više na snabdevanju ostatka sveta vakcinama, jer će u suprotnom nastajati nove mutacije, od kojih bi se neke mogle pokazati otpornim na vakcine. Posljednja izjava je premijera privremenih prištinskih institucija Aljbina Kurtija o principima vođenja dijaloga sa Beogradom podrivaju taj proces, ocenili su u Evropskoj uniji. Dodaje se da bi Kurti zbog ovakvih izjava mogao da snosi isključivu odgovornost zbog nedostatka napretka, ali i mogućeg neuspeha dijaloga Beograda i Prištine. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić čestitao je Grčkoj nacionalni dan uz poruku da će odnosi dve zemlje nastaviti da se razvijaju u duhu iskrenog prijateljstva i razumevanja. Vučić je na Instagram profilu Budućnost Srbije naveo da posebno srdačne čestitke upućuje ove godine, kada se obeležavaju dva veka od izbijanja Grčke revolucije, jednog od najznačajnijih i najsvetlijih trenutaka u istoriji te zemlje. Večeras će u Beogradu bojama grčke zastave biti osvetljeni Most na Adi, Brankov most, Palata Albanija, Dom Narodne skupštine, Fontana na Slaviji i prvi put Kula Nebojša. Zakon o istopolnim zajednicama neprihvatljiv je za Srpsku pravoslavnu crkvu, saopštio je sinod, navodeći da su svoj stav blagovremeno i u zakonom predviđenom roku podneli vladi Srbije. Sinod je saglasan da postoji potreba za ostvarenjem određenih ličnih, imovinskih i drugih prava, ali je i argumentovano ukazao na mogućnost da se ona u pravnom poretku Srbije ostvaruju u potpunosti administrativnim putem bez zadiranja u bračno i porodično zakonodavstvo. Sport. Košarkaši Crvene zvezde od 18 časova igraju protiv CSKA u Moskvi u 31. kolu Evrolige. Ruski tim ima skor od 19 pobjede i 10 poraza i zauzima drugo mesto na tabeli, dok su crveno-beli na pretposlednjoj poziciji sa učinkom 9:21. Vreme danas u Srbiji, jutro hladno, tokom dana sunčano i toplije, temperatura do 12 stepeni. Prema posljednjim merenjima, u Beogradu je 6 stepeni, vlažnost vazduha 61%, pritisak 1007 milibara i dalje duva zapadni vetar brzinom do 2 metra u sekundi. Čuli ste vesti. Urednik Relja Trajković, čitala Biljana Jovanović. Martinis and bikinis, oh,
da veče padne i otvori prozore. Lukom i strelom gađam ja u tvoje zavese. Sećanje me služi vrlo, znam sve tajne manevre. Neka tvoje srce lica, kažu ono najlepše. Sami, mi smo sami, svako tako i dođe. Daj mi, varko daj mi,
časova 13 minuta slušate magazin Na prvom. Ako niste znali, u toku je Međunarodna nedelja borbe protiv rasizma i ksenofobije. Naime, Međunarodni dan borbe protiv rasizma i rasne diskriminacije obeležen je 21. marta u znak sećanja na dan kada je 1960. godine policija u Južnoj Africi ubila 69 ljudi na mirnim demonstracijama protiv apartheida. Odlukom Ujedinjenih nacija od 1979. godine, upravo tog 21. marta, počinje Nedelja solidarnosti sa narodima koji se bore protiv rasizma. Cilj obeležavanja nije samo sećanje na žrtve izgubljene živote, već zalaganje protiv rastućeg nacionalizma i ksenofobije. O tome da li smo svesni opasnosti koju nose ideje rasizma i ksenofobije i koje ponovo jačaju paradoksalno u razvijenijim delovima sveta, razgovarat ću sa Ksenijom Nikić iz građanskih inicijativa. Ksenija, dobar dan.
Dobar dan.
I hvala što govorite za Radio Beograd. Pa, da li za početak savremen svet čuva svest o tome kakve su kroz istoriju bile posljedice ideja rasizma i ksenofobije?
Pa nedovoljno. Dakle, rasizam korene vuče još od drevnih civilizacija, Egipta, Kina, Kine, Stare Grčke, a dok se koreni novovekovnog rasizma nalaze, odnosno vezuju se za te istorijske prilike u Evropi 17. i 18. veka. Posebno u 18. veku kada nastaju i rasne teorije, doktrine i politike. U takvim uslovima su se evropski narodi pripremali za nacionalno ujedinjenje i stvaranje nacionalnih država koje će se desiti tokom 19. veka. Naravno da su te ideologije rasne superiornosti dovodile do segregacija, formiranja stereotipa koji su onda vodili ka diskriminaciji i nasilju u nekim slučajevima tokom istorije i do genocida, pa je tako jedno od najvećih rasnih istrebljivanja u istoriji se desilo dolaskom evropskih zaseljenika u Australiju, pa su to bili aboridžini, australijski urođenici koji su viđeni kao primitivna ljudska vrsta i masakrirani od strane kolonista, pa isti slučaj bio i sa osvajanjem američkog kontinenta kada su istrebljivani američki urođenici. A dok i u novijoj istoriji su najekstremnije forme rasizma svakako bili nacizam i fašizam. E sada procesi globalizacije su počeli da razvijaju tu svest o zajedništvu, ljudskim pravima i zabrani rasne i nacionalne mržnje i te vrijednosti su načelno prihvaćene u modernim i razvijenim društvima i materializovane u smislu zakona i na nivou pojedinačnih država, a i na međunarodnom nivou, dakle konvencijama o zabrani diskriminacije i rasizma. Međutim, rasizam, ksenofobija, rasni stereotipi, rasno motivisani sukobi, pa i trgovina robljem nije nestala ni danas i žrtve su, nažalost, dakle, iz najsiromašnijih delova sveta, kao što su Afrika i Azija. Dakle, milione dece je primorano da radi teške poslove, devojčice se prodaju, završavaju u belom roblju. Mnogi od njih bivaju primorane da rade kao kućne pomoćnice po razvijenim zemljama i to su sve posljedice rasizma. I nedavno su ponovo aktualizovani rasni sukobi nemiri, posebno ubistvom George Floyda u Sjedinjenim Američkim Državama, ali treba naglasiti da zapravo ti rasni nemiri nikada nisu ni prestajali. Dakle, oni su, bilo ih je i 80-ih, eskalirali su i 90-ih godina. U Americi s vremena na vreme oni postaju vidljiviji i masovniji, ali zapravo nisu prestajali.
I pomenuli ste upravo tako, dakle, naveli detaljno i tu dugu istoriju, najvažnije što se dešavalo, ali mi zaista od ukidanja kolonijalizma kao jedna od posljedica Drugog svjetskog rata, mi imamo čitavu seriju međunarodnih rezolucija, raznih dokumenata usvojenih na nacionalnom planu brojnih država, takozvanih antirasnih zakona i drugih rezolucija. Međutim, to očigledno nije rešilo problem. Da li se svet u onom periodu kada je posle Drugog svjetskog rata živo u jednom stalnom usponu, posebno govorimo o severnoj polulopti, Evropi, Severnoj Americi, da li se on zapravo privikao da živi u tom nekom potisnutom i tinjajućem, a zapravo prikrivenom rasizmu, da dok nije došlo do ove radikalizacije koju ste pomenuli?
Da, kao što ste pomenuli, jesu usvojeni razni dokumenti, razne konvencije, ali uprkos tome mi živimo u vremenu modernog rasizma, jer rasne podele su prisutne, dakle, i u razvijenim društvima, a i u društvima u tranziciji. Posebno je zastupljen u društvima sa visokim procentom migranata i najviše usmeren prema tim manjinskim grupama i zajednicama koje pokušavaju da zadrže neke od elemenata svoje kulture. E sad, prikriveni rasizam je kada, na primjer, Romi ili pripadnici afričkog, arapskog porekla ne mogu da nađu posao jer su diskriminisani i nemaju iste prilike. Prikriveni rasizam je i kada, na primjer, u Francuskoj, prema istraživanju Saveta Evrope, u kojem je ispitano 5000 mladića afričkog i arapskog porekla, se pokazalo da ih je policija zaustavljala 20 puta češće od ostalih stanovnika Francuske. I to rasno profilisanje od strane policijskih snaga u Evropi je postalo vrlo, vrlo uobičajeno i situaciju dodatno otežava činjenica da taj problem nije dovoljno prepoznat u društvu i u našem kontekstu. Dakle, u Srbiji mi imamo antidiskriminacijono zakonodavstvo, ali pristup pravdi je dosta težak, što zbog postupaka koji dugo traju, visokih troškova parnica, nedostatka obučenih advokata na temu diskriminacije. Dakle, također nema adekvatne prevencije i uglavnom rasno motivisano nasilje prolazi nekažnjeno. Tako da se svijet baš i nije privikao, možda ukazuju nam i ti nemiri, protesti i otpor prema rasnim zločinima, dakle, od tih dešavanja sada aktuelnih u Americi, ali to nasilje zbog rasizma koje je izbilo u Americi otvorilo rat neke rane i u Evropi, pa su protesti počeli u evropskim metropolama i oni onako pokazuju taj očaj koji crnci osjećaju zbog tog rasizma i zaista ne bi trebalo da se zavaravamo i da mislimo da je to problem Sjedinjenih Američkih Država. Rasizam je u zapadnom svijetu, dakle, sve prisutan, pa imamo te primjere skinhead pokreta koji su vrlo aktivni u nekim zemljama zapadne Evrope, ekstremna desnica jača koja je jedan od nosilaca savremenog rasizma. Tako da se bojim da rasizam u posljednje vrijeme, posebno od 2015. i onako te migrantske krize, baš nije tako prikriven.
Da, ne da nije prikriven, nego je upravo se rasplamsao, izašao na javnu scenu u meri koju ga nismo gledali nekoliko decenija, posebno tih prvih decenija po ukidanju kolonijalizma, ali zaista ta migrantska kriza je mnogo uzdrmala, sad ćemo se koncentrisati na Evropu, ipak je to kontinent na kojem mi živimo, u velikoj meri je ogolila mnogo toga što su pripadnici tih istih rasa i naroda koji već neko vreme žive u Evropi, u prvoj ili drugoj generaciji, zapravo trpeli sve vreme, samo nešto tiše, I onda je dolazak tog talasa migranata prosto otvorio Pandorinu kutiju, ako se ja ne varam.
Jest. Veliki broj migranata sa Bliskog istoka je doveo do zaista povećanja i ksenofobije i racizma u evropskim zemljama i oni se zaista nalaze na onako udaru i govora mržnje i nasilja, trpe te diskriminatorne politike koje im uskraćuju jednak pristup tržištu rada i faktički im se oduzimaju osnovna ljudska prava. Dakle, to su ljudi koji beže od ratova, od sukoba, od očaja, dolaze i nadaju se nekom novom i bezbednijem životu u Evropi, samo da bi se suočili, dakle, sa rasističkim napadima, radnom eksploatacijom i diskriminacijom. Nekoliko zemalja članica Evropske unije jasno je stavilo i do znanja da migranti nisu dobrodošli. I taj porast desničarskih partija i pokreta širom Evrope, napadi na migrante, dakle, oni se zaista sa puno problema susreću kada dolaze ovde, kada pokušaju da nađu posao, ograničava ih taj migrantski status, ne znaju jezik i često im se i ne priznaju kvalifikacije. Tako da je...
ograničava ih i jedna podrazumevajuća predrasuda da oni ne zaslužuju.
Upravo tako. I pokazala je ta kriza i tu slabost Evropske unije koja nema kapacitete da odgovori na tu krizu u smislu nekog zajedničkog pristupa, poštovanja ljudskih prava i solidarnosti i umjesto da se pokuša da se sprovede proces integracije tih ljudi iz zemlje evropske jačaju bezbednosne mere i vrše deportacije. Tako da što se toga tiče pokazalo se da ni mi nismo dovoljno otvoreno društvo, lažne vesti koje bujaju, organizuju se patrole, to jest organizovale su se patrole koje uzimaju zakon u svoje ruke, love migrante, zastrašuju ih, pojavljivale su se te teorije o naseljavanju migranata tokom noći širom Srbije, dakle sve to dovodilo do napada na njih i također smo imali i antimigrantske proteste tokom 2020. godine. E sad, te lažne vesti i te teorije su izuzetno opasne, jer kada to čuju ljudi koji nisu upućeni, koji veruju u sve što čuju, njima će to poslužiti da diskriminišu, dakle kao osnov da diskriminišu, a zapravo činjenice su takve da migranti uglavnom ne žele da ostanu u Srbiji i u posljednjih 12-13 godina od kako je uspostavljena kancelarija za azil, samo 194 osobe su zapravo dobile azil u Srbiji.
Treba možda pošteno reći da jedna vrsta, u svakom slučaju diskriminacije, a vi ćete me bolje ispraviti ukoliko je to zapravo i rasizam, tinja u našem društvu i pre dolaska migranata prema nekim manjinskim grupama, tu ću svakako najpre pomenuti romsku zajednicu.
Jest, to je tačno. Što se tiče Roma, jednostavno naše društvo zaista se tu nije pokazalo ni kada je u pitanju inkluzija Roma u društvo, u obrazovanje, tu smo zaista, može se reći, zakazali, pogotovo što se tiče te krize obrazovanju i kada je izbila pandemija korone i kada se prešlo na online nastavu, mnoga romska deca nisu u mogućnosti da prate nastavu jer nemaju tehničke mogućnosti i mi po tom pitanju zaista nismo ništa radili da njih uključimo.
Pa evo, u posljednjih mjesec dana se nešto malo preduzima po tom pitanju. Ksenija, vi se bavite ljudskim pravima, vi se bavite prosto širenjem i propagiranjem te ideje da smo ljudi, da smo jednaki, da imamo ista prava, to je nekako i misija organizacije u kojoj radite. Kako u zemlji, sad sam malo prerazgovarala sa doktorom Teodorovićem u podatku da se nijedan student u Kragujevcu nije prijavio za vakcinu. I kako u tom i takvom miljeu mladima objasniti, stvarati generacije koje će rasti i razvijati svest koja neće biti opterećena predrasudom prema drugačijem?
Pa definitivno mislim da obrazovanje igra ključnu ulogu u tome i kroz istoriju u smislu sećanja na sve te događaje sa kojima se svi moramo suočavati, ali i u smislu građanskog obrazovanja i vaspitanja, jer građansko vaspitanje kojim se mi i bavimo u građanskim inicijativama je jedini školski predmet gde mladi mogu da čuju i da uče o ljudskim pravima, toleranciji, poštovanju različitosti, svim tim važnim temama. Međutim, ima dosta problema sa nastavom građanskog. Pre svega, on je izboran predmet, što znači da oko 50% dece i mladih prođe kroz čitavo školovanje, a da nije učila o tim temama. Tako da mislim da obrazovni sistem mora da prepozna i počne da se odnosi prema građanskom kao jednom važnom predmetu koji igra značajnu ulogu u obrazovanju mladih, jer taj predmet zapravo treba da omogući njima da razviju kritičko mišljenje i da prepoznaju negativne pojave u društvu kao što su diskriminacija, rasizam, ksenofobija, mizoginija i sve druge vrste mržnje i straha. Tako da mi smatramo da bi trebalo da se građansko uvede kao obavezan predmet bar u nekim određenim razredima tokom osnovnog i srednjeg ciklusa obrazovanja i ti modeli se primenjuju u drugim zemljama u Evropi. Nema razloga zašto to ne bi moglo da funkcioniše i u našem obrazovnom.
A koliko su ti modeli u Evropi zaista uspešni, imali podataka?
Da, uspešni su u smislu što zaista generacije prolaze kroz školovanje, a da dakle uče o tim temama i to sigurno doprinosi da će ta deca i ti mladi imati veće prilike da usvoje demokratske stavove i vrednosti. Dakle, jednostavno radi se o tome da mora im se dati prilika da imaju taj predmet kao deo obaveznog školovanja, jer je to podjednako važan predmet kao i matematika, jezik ili neki slični predmeti. Ali moram da kažem da što se tiče opasnosti rasizma i promovisanja tolerancije, to ne može biti ograničeno samo na nastavne programe i predmete. Dakle, mi moramo na našem primjeru u školama da pokažemo da sva deca, da svi učenici imaju iste prilike kada je pristup obrazovanju u pitanju, a trenutno, nažalost, nije tako. Dakle, spomenuli smo učenike romske nacionalnosti i jednostavno mora da se nađe neko sistemsko rešenje da se oni uključe.
Da, čini se da je veliki zadatak i da institucije države i društva takođe funkcionišu bez predrasuda, jer i tu imamo, pojavljaju se naravno sporadično, ali ipak incidenti. Pa ako u Americi 20 puta češće će policija zaustaviti crnog mladića, u Srbiji će u određenom procentu češće zaustaviti grupu mladih Roma koji se kreću ulicom, na primjer, uveče. I tako da je posao za celo društvo, naravno da je stvaranjem obrazovanih mladih generacija strateški najvažnije, ali ima i gorućih pitanja u samom sistemu.
Jasno.
Izvolite.
Pa htela sam da kažem da prema istraživanju Poverenice za zaštitu ravnopravnosti o odnosu građana prema diskriminaciji u Srbiji 2019. godine, doduše, ali dalje relevantno, preko 50% ispitanika je smatra da su Romi i Romkinje diskriminisani, dok je, na primjer, oko 30% reklo da smatraju da Romi vole da kradu, 20% reklo da ne bi volilo da su im Romi komšije, saradnici na poslu, tako da eto možemo da vidimo da zaista je prisutan visok stepen tolerancije kod većine stanovništva prema manjinama koje su tradicionalno ove žrtve rasne diskriminacije.
I ovaj podatak je upravo najveći, čini mi se, domaći zadatak za celo društvo u budućnosti da se te vrste predrasuda i zapravo jedne ksenofobije u svakom slučaju prevazilaze. Mnogo hvala što ste govorili za magazin Na prvom. Razgovarala sam sa Ksenijom Nikić iz građanskih inicijativa.
Living dangerously. Keep on hoping.
masterpiece, to waste time with the masterpiece. You should be rolling me, you should be rolling me. You're a real life fantasy, you're a real life fantasy. But you're moving so carefully, let's start living dangerously.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma, Kragujevac. 034-330-200.
RTS izdavaštvo. Knjige pisane mikrofonom. Mirjana Blažić. Srpski na srpskom. Dragoslav Batica Savić. Kod dva bela goluba. Miroslav Nešić. Sportski spomenar. U RTS klubu, u zgradi Radio Beograda, ulazi Svetogorske, prodavnici PGP-a na Zeleno vencu u Beogradu i pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
50 godina U-grupe na jednom mestu, u ekskluzivnom box setu sa 13 kompakt diskova. U-grupa, Croatia Records i PGP RTS.
Eko. Sportski spomenar.
34 godine i 2 meseca sam radio u Odlaskom savezu Srbije. I ovdje 10 godina aktivno bavljenja sportom, znači 45 godina u atletici maltene. Dve trećine života.
Gost, atletičar Dragan Zarić. Nedelja, 28. mart od 16 do 17 časova. Autor Miroslav Nešić. Sportski spomenar. Radio Beograd, prvi program.
I 11.35, vi ste na talasima prvog programa Radio Beograda. I u narednim minutima bavimo se jednom globalnom temom i fenomenom. Naime, kao posljedica korone krize, udeo srednje klase u opštoj populaciji na svetu smanjio se prvi put nakon nekoliko decenija. To su pokazale najnovije procene Svjetske banke, a rezultate preneo Bloomberg. Prema tim podacima, skoro dve trećine domaćinstava iz zemalja u razvoju prijavilo je gubitak prihoda takav da su izgubili status pripadnika srednjeg staleža i prešli su u nižu klasu. O tome da li će ovaj trend biti nastavljen i koliko će on uticati na drastično povećanje broja siromašnih u svetu, razgovaram sa profesorom Božom Draškovićem, ekonomistom. Profesore, dobar dan.
Dobar dan.
Pa moram za početak evo odmah da krenemo od tog pitanja, ako istraživanja između ostalog kažu da, oprostite, da je to istraživanje je obuhvatilo 47.000 domaćinstava u 34 zemlje u razvoju sa ukupnom populacijom od oko 1,5 milijarde ljudi, a rezultati govore da je u 36% domaćinstava prošle godine neki od članova izgubio posao ili da im se dohodak smanjio za skoro 2/3, što inače predstavlja prvo povećanje globalnog siromaštva u ovoj meri još od azijske finansijske krize 1997. godine. Da li vas kao ekonomistu koji pratite trendove ovi podaci iznenađuju?
Pa vidite, posljednjih čak 3-4 decenije je permanentan tok rasta nejednakosti u svetu, odnosno razlika u distribuciji bogatstva, i to je trend koji već traje decenijama, dakle da bogati postaju sve bogatiji, siromašni sve siromašniji, a da srednja klasa ili srednji društveni sloj postaju sve, hajde kažem, metaforički tanji.
Mm-hmm.
Dakle, sada imamo jedan dodatni eksterni udar, a to je udar koji je nastao zbog uticaja virusa na društvena kretanja, na ekonomiju, na zdravlje, i normalno da je on kao eksterni efekat na kretanja uticao tako što će pogoditi prevashodno siromašne i srednji sloj. S obzirom da siromašni su već siromašni, onda taj deo populacije se i previše ne meri njegov pad siromaštva.
Pošto teško da mogu mnogo da padnu. Da.
Uvek postoji gore od gorega, ali u principu te osjetljive grupe su već dovoljno osjetljive i da ovakvi poremećaji se na neki način amortizuju delom socijalnih davanja i državnim intervencionizmom u većini zemalja u svetu, ali zato je pogođen srednji sloj. Srednji sloj zapravo čini negde od ukupne populacije 7,5 milijardi, negde oko 33% ako bi srednji sloj u svetu bio 2,5 milijarde.
Uh-huh.
Svakako ovde valja imati u vidu još jednu stvar, a to je da je srednji sloj jedno u zemljama razvijenim, drugo u srednje razvijenim zemljama i treće je to u nerazvijenim zemljama. Znači, mi ga možemo govoriti generalno kao srednji sloj, ali jedna stvar je šta je srednja klasa ili srednji društveni sloj u Sjedinjenim Američkim Državama ili evropskim zemljama, Japanu, a šta je to u afričkim zemljama, u latinoameričkim zemljama, u zemljama u tranziciji. Prema tome, ali zajednički imenitelj je taj da je ova kriza koja već dugo traje i previše traje, a je pogodila svakako srednji sloj, i nije njegova pokretivost delova srednjeg sloja ka sticanju bogatstva, već je njegov trend ka gubljenju pozicije srednjeg sloja.
Mm-hmm. I upravo to jeste velika promjena u tendencijama, jer smo mi decenijama imali taj napor i pokušaj, pa i uspeh, da se iz srednjeg pređe u više slojeve. Mi sada već duže vreme gledamo kako se iz srednjeg staleža ide ka siromaštvu. A onda je došlo do korona krize u kojoj je, na primjer, samo u Americi obrisano čak 20 miliona radnih mesta. I sami ste rekli, nije isti biti pripadnik srednjeg staleža u različitim zemljama, ali kako definišemo šta im je zajedničko?
Pa zajedničko je zapravo neelastičnost u problemu ostvarivanja dohodaka. Srednji sloj najčešće čine ljudi koji domaćinstva ili članovi porodice koji žive, hajde da kažem, od rada ili relativno dobro plaćenog rada, relativno dobro plaćenog.
Uh-huh.
Znači, oni ne baziraju svoju poziciju srednje klase na bogatstvu, na tom resursu koji se zove znanje i radna sposobnost. Prema tome, kada dođe do ekonomske krize i zatvaranja radnih mesta, naročito u sektoru usluga, u sektoru hotelijarstva, turizma, u sektorima koji su pogođeni posebno transporta, onda vi dobijete te ljude koji su bili relativno dobro plaćeni i pripadali srednjem sloju, da sada na jednom imaju smanjenje zarada, ostaju bez posla. Prema tome, oni klize i jedan deo klizne u zapravo one koji su siromašni. To važi generalno za sve zemlje u svijetu. Svakako postoje i sektori koji su obezbedili, koji su po prirodi stvari, to je oblast industrije lekova, farmaceutska industrija koja je zaposlenju u njihovom sektoru je u datim okolnostima po prirodi stvari sa većim prihodima, većom realizacijom na tržištu i povoljnijom poziciju i kompanija i zaposlenih u tim sektorima.
Da, ali sa druge strane ima sve su brojniji sektori koji trpe zaista ogromne gubitke zbog ove sada već produžene i čini se još će trajati ova kriza.
Svakako, većina sektora je pogođena, naročito sektor znači transporta, aviosaobraćaja, proizvodnje aviona zapravo, automobilska industrija, nema ko da kupuje, turizam, nema ko da koristi turističke usluge. Uzmi se samo za primjer koliko je milijardi uloženo u te brodove, hotele, koji su već na vezovima već godinu dana. A nije stvar u tome što su krupni kapital izgubio, nego je problem u tome što su to sektori koji zapošljavaju veliki broj radnika.
Tako.
Na jednom kruzeru je zaposleno po 1000-1500 ljudi sa relativno korektnim zaradama. Znači sve to utiče na tu poziciju. Normalno većina sektora gubi poziciju u ovakvoj krizi. Nadajmo se da će kao i sve ovakve krize izazvane nekim eksternim faktorima, epidemijama, ne mogu trajati svakako večno i nadajmo se da će normalno uz biotehnologiju, razvoj dostignuća u medicini, politikama koje se vode doći do završetka ovog toka tokom ove godine.
Mi tokom ove krize imamo i sada i tu još jednu novu pojavu, a to je sve češće zatvaranje država u sebe i u ekonomskom i u političkom smislu. Koliko to dodatno ugrožava ekonomiju i sledstveno naravno položaj ljudi različitih klasa u tim državama?
Vidite, to je zakonitost koja je nastajala i bila je poznata u istoriji. U vreme kriza vrlo često odgovor na krize nisu otvaranje, već zatvaranje. Jer tada svako spašava neku svoju poziciju, govorimo državama. I na kraju krajeva to najbolje vidite kroz ovaj, oko dostavila do nas do javnosti, tihi rat oko toga ko će pre doći do određenih vakcina. Vidite da Evropska unija zabranjuje izvoz vakcina, da Britanija opet ima neku svoju koncepciju, da mi zapravo imamo, kada je reč i u tom sektoru, imamo ne solidarnost, nego zatvaranje država. Postoji tu ideologija i politika gdje će vi onemogućiti neke druge zemlje koje imaju vakcine i mogu dodatno da pomognu razvijenim zemljama zbog prestiža da kažu izvinite, ali mi nećemo, vaša vakcina nije sigurna ili već šta. Prema tome, to prosto kada dođe do velikih globalnih ekonomskih kriza, često u prvo vreme dolazi do zatvaranja zemalja kako bi smanjili gubitke koje imaju zbog ekonomskih kriza. Na dug rok to nije dobro, ali u suštini je to zakonita pojava koja možda ponekad i prelazi određene granice, ali pokazuje da svetsko liberalno tržište i nije tako moćan mehanizam i da on ima svojih mana, odnosno svoju slabost.
I obično te velike ideje dobro funkcionišu u takozvanim zlatnim vremenima. Tako je, u vreme progresa. Ali kad naiđe problem i kada naiđe kriza, svi se vraćaju na politike od pre nekoliko vekova. Moram nešto da vas pitam. Zapravo suština našeg razgovora je pokušaj traganja za odgovorom šta svet čeka posle ove krize. Ovo se jedno mora rešiti na neki način pre ili kasnije, prosto je takav problem da se svet s tim na neki način mora izboriti. Ali šta nas čeka posle?
Vidite, imamo jedan fenomen ovakav. Mi znamo da u svetu već posljednjih nekoliko decenija imamo stalni rast deficita i dugova država. Znači, države su postali dužnici.
Dobro.
To je jedna stvar. Znači, deficiti koji se gomilaju i koji u čak i nekim najrazvijenijim zemljama prelaze i 120-130% GDP-a. Moramo postaviti pitanje kome su države dužne.
Imate odgovor?
Pa zna se, ne postoji kapital bez vlasnika. Države su dužne krupnom kapitalu, privatnom, finansijskom, koji je nagomilao svoju poziciju, koji nema prostora da investira u razvoj, ali nije spreman dakle, raspodeli to bogatstvo, a onda nalazi sigurnu luku kupujući dužničke hartije od vrednosti države. Država opet sad taj novac države koji posudi kroz emisiju obveznica dugoročnih, država sada taj novac replasira u ekonomije, ali kroz taj proces replasiranja opet se vrši koncentracija bogatstva u rukama manjine. To je onaj trend na koji sam skrenuo pažnju ranije. Taj trend će verovatno biti i ubrzan nakon ove pandemije, zato što će bogati zaraditi još više, govorim o onom 1% stanovništva sveta, to je negde oko 75 miliona ljudi u svetu koji drže blizu 50% bogatstva svetskog. Oni će opet zaraditi i to je jedan veliki problem savremenog sveta, hajde da ne bude malo staromodan savremenog kapitalizma, koji ne može opstati na dug rok.
Dobro, moramo onda nekako da definišemo vaše predviđanje. Šta zapravo? Ali ajmo, pustimo mi krupan kapital, neće oni propasti. Šta ćemo sa srednjim i nižim slojevima?
Pa vidite,
šta njih čeka?
Vlastite, imate ključno pitanje, ajde da sad malo posjetim na Keynesa. Ako srednji sloj i siromašni manje troše, manja je posticaj za tražnju, čim je manji posticaj za tražnju, vi nemate rast ekonomije. Tada ne dobijaju ni bogati, ni siromašni. Dolazi do ekonomskih kriza, socijalnih kriza. Prema tome, mehanizam za sprečavanje tih kriza će se morati aktivirati na jedan način, a način aktiviranja jeste preraspodela bogatstva.
Uhum. Mislite na način da će u interesu krupnog kapitala biti da preraspodelom bogatstva pospeši potrošnju nižih Absolut. I srednjih slojeva.
Absolut.
To je, ako se ne varam, to se zove Keynesov multiplikator. Ako još uvijek pamtim svoje studentske dane.
To je poznata formula koju je...
Da li vidite to kao jedan od izlaza? Imamo i drugu ideju New Deal-a i nije se sve prvi put suočio sa krizom. Razne stvari su preduzimane kroz istoriju.
Vidite, mislim da prostor novih industrijskih revolucija je super. Mi imamo, kada je reč o novim industrijskim revolucijama, informatičku revoluciju i mislim da se i ona nalazi negde na vrhuncu.
Dobro.
Na vrhuncu. I sada je pitanje u oblasti kojim oblastima, biotehnologije, bioinženjeringa, nekih novih izvora energije. To su neki prostori koji mogu da počnu da bivaju novi zamajac za rast koji će omogućiti bolju poziciju i razvijenih i nerazvijenih zemalja.
Profesore, najljepše hvala što ste govorili, otvorili ste stvarno veoma važne teme i ukazali na važne trendove i prosto tendencije u globalnoj ekonomiji koje su se samo ubrzale i pojačale krizom koju je izazvala epidemija. Dakle, razgovarala sam sa profesorom Božom Draškovićem, ekonomistom, o posljedicama daljeg klasnog raslojavanja koje je korona kriza ubrzala. Poštovani slušalci, posle emisije Srpske na srpskom podnevnih vesti izveštaja o vodostanju, ponovo smo mi na programu i sledi treći sat magazina Na prvom.
Thank you. direction. This time you've gone your way, so I'll go mine. Out of sight, out of love, out of mind. For your love only is
Srpski na srpskom.
Ima dana kada u javnom govoru odzvanja samo jedna reč, komemoracija. Odlazak velikih glumaca, pevača, novinara i drugih ličnosti iz javnog života, osim prigodnih emisija na radio i televiziji, obično podrazumeva i organizovanje skupova sećanja koji se najavljuju kao komemoracije određenoj ličnosti, ali i kao komemoracije povodom smrti neke ličnosti. Znam da je u tim tužnim momentima retko kome do gramatike i pravopisa, ali mislim da je povod komemoracije očigledan i da ga ne treba pominjati jer se podrazumeva.
Komemoracija je svečani skup koji se organizuje u znak sećanja ili u spomen nekom značajnom pokojniku, ili je prigodno sećanje na neki događaj iz prošlosti. Potiče od latinske reči commemoratio, sećanje ili spomen, a njeno značenje ustalilo se pre svega kao naziv za skup posvećen preminulim zaslužnim osobama iz više ili manje javnog društvenog života, žrtvama rata, tragedija ili prirodnih katastrofa, dakle onima kojih više nema. Zato reči komemoracija nije potrebno dodavati da se organizuje povodom nečije smrti, jer se to podrazumeva.
Srpski na srpskom.
Na komemorativnim skupovima i u emisijama o zaslužnim preminulim ličnostima, najčešće s podnaslovom in memoriam, reč smrt se izbegava. Uglavnom se govori o tome da nas je neko zauvek napustio ili otišao, da nije više s nama, da ga nema više. Mada, uprkos velikoj verbalnoj pažnji prema pokojniku, ponekad se in memoriam piše ćirilicom. I to sa J, kao in memoriam.
Čita se in memoriam, piše se latinicom prema latinskom in memoriam, bez J, a znači uspomen, za uspomenu, za sećanje. Ustaljen je običaj da se ispisuje kao kajron na televiziji kada je na programu emisija ili prilog posvećen preminulim, a u novinama kao deo teksta napisan u istu svrhu. Prigodne reči o smrti koje se tada upotrebljavaju zovu se eufemizmi i služe tome da ublaže govor ili tekst o najtežem. Eufemizam je stilska figura kojom se neka reč ili pojam zamenjuju drugom reči, pojmom ili izrazima u blažem obliku, zbog bontona, društvenih, religioznih, političkih i drugih razloga. Suprotan eufemizmu je disfemizam.
Srpski na srpskom.
Znači, eufemizam je kad u govoru ili pisanju ublažavamo značenje neke reči, a disfemizam je kad za neki pojam namerno upotrebimo grublji izraz, pa neko eufemistički odlazi na bolje mesto, a disfemistički postaje hrana crvima. Osim na komemoracijama, mesto gde se eufemizmi tom prilikom najčešće koriste jesu čitulje.
U običaj je ušlo shvatanje da je čitulja isto što i posmrtni oglas u novinama, što nije tačno, jer je čitulja ime za celu rubriku posmrtnih oglasa ili za spisak preminulih. Savet lingvista da je bolje reći dali smo posmrtni oglas umesto dali smo čitulju u novinama nikad nije prihvaćen, pa gotovo da više nema smisla insistirati na tome da se primeni. Srpski na srpskom pripremili glumica Jadranka Selec, organizator Milena Borčanin, majstor tona Dejan Vasović i autor teksta i urednik emisije Mirjana Blažić.
Konkurs za upis u vojne škole, Vojnu akademiju, Medicinski fakultet Vojno-medicinske akademije, Vojnu gimnaziju i Srednju stručnu vojnu školu. Otvoren je od 15. februara do 31. marta 2021. godine. Čast, znanje, Srbija, Vojna akademija. Prijavi se.
Ako želite da primite vakcinu protiv koronavirusa, najbrži način da to uradite je da se prijavite preko portala e-uprave na adresi imunizacija.euprava.gov.rs. Unesete svoje ime i prezime, JMBG, kontaktni telefon i e-mail adresu. Odaberete lokaciju gde želite da primite vakcinu i izaberete tip vakcine koju želite da primite. Nakon toga ćete dobiti potvrdu na e-mail i putem SMS-a da ste se prijavili. O terminu vakcinacije bit ćete obavešteni također putem e-maila i SMS-a, u zavisnosti od prioriteta imunizacije koji definiše Institut za javno zdravlje dr. Milan Jovanović Badu. Prednost imaju naši najstariji sugrađani. Prijavu za vakcinaciju možete popuniti i za bliže članove vaše porodice. Potrebno je samo da navedete ispravno njihove podatke i ostavite kontakt. Ukoliko neki član vaše porodice nema mobilni telefon ili e-mail, možete navesti svoj. Najstariji sugrađani koji su se prvi prijavili su već dobili vakcinu.
Radio Beograd 1.
Baby, this is what you came for. Lightning strikes every time she moves. And everybody's watching her, but she's looking at you.
Časova 21 minut počinje treći sat današnjeg magazina na prvom. Predsjednik Aleksandar Vučić danas obilazi radove na železničkoj stanici Zemun na deonici pruge za velike brzine Beograd-Stara Pazova, ali i završne radove na izgradnji vijadukta u Beškoj. Naš reporter je Milenko Marković. Milenko, slušamo te.
Pa predsjednik Srbije je stigao nešto pre 12 časova na železničku stanicu Zemun. Železnička stanica Zemun je inače deo većeg projekta ove brze pruge od Beograda do Novog Sada. Osim izgradnje novih objekata, tu se dešava i modernizacija postojećih objekata. Izgrađena je nova stanična zgrada, ali nije u potpunosti završena, tako da još nije u funkciji za putnike, to se očekuje da uskoro bude. Pored toga, postepeno se zamenjuju stari koloseci novim kolosecima i kako su nam rekli u Železnicama Srbije, kako se novi koloseci postavljaju, tako se automatski i vozovi i železničke linije prebacuju na sa starih na nove koloseke. Taj posao još nije do kraja završen, ali su napravljeni novi peroni, a sve ukupno bi trebalo, dakle, cijela deonica da, od Beograda do Novog Sada da bude gotova do kraja ove godine. Ovdje su izvođači radova, naravno, kineske i ruske železnice. Ceo projekat je vredan ne samo Zelička stanica Zemun, nego cela rekonstrukcija te pruge, odnosno izgradnja brze pruge, je vredna oko 850 miliona evra i kako se očekuje vijadukt u Beškoj bi trebalo predsjednik Srbije Aleksandar Vučić da obiđe oko 13 časova.
Hvala, čuli ste Milenka Markovića.
With him, he's naturally moving slow. I see him at the corner bar, am I dreaming? Surrounded by friends, it's got to end, I need to know.
penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac, 034-330-200.
Do sada neobjavljen materijal. Prva pojanja Pavla Aksentijevića, snimljena u manastiru Vavedenje u Beogradu. Album duhovne muzike postvizantijskog perioda. U izdanju PGP RTS.
Eko.
Ako želite da primite vakcinu protiv koronavirusa, najbrži način da to uredite je da se prijavite preko portala e-uprave na adresi imunizacija.euprava.gov.rs. Unesete svoje ime i prezime, JMBG, kontakt telefon i e-mail adresu. Odaberete lokaciju gde želite da primite vakcinu i izaberete tip vakcine koju želite da primite. Nakon toga ćete dobiti potvrdu na e-mail i putem SMS-a da ste se prijavili. O terminu vakcinacije bit ćete obavešteni također putem e-mail i SMS-a, u zavisnosti od prioriteta imunizacije koji definiše Institut za javno zdravlje dr. Milan Jovanović Batu. Prednost imaju naši najstariji sugrađani. Prijavu za vakcinaciju možete popuniti i za bliže članove vaše porodice. Potrebno je samo da navedete ispravno njihove podatke i ostavite kontakt. Ukoliko neki član vaše porodice nema mobilni telefon ili e-mail, možete navesti svoj. Najstariji sugrađani koji su se prvi prijavili su već dobili vakcinu.
Dragove, naši ponazad.
12:33, vi ste na talasima prvog programa Radio Beograda. Prvo srpsko izdanje knjige Civilizacija, kako smo postali Amerikanci, francuskog filozofa Regisa Debrea, nedavno je objavila novosadska izdavačka kuća Kiša. Debre pojmu civilizacije daje novo i specifično značenje, a sa prevodiocem knjige Pavlom Sekerušem razgovarao je Aleksandar Drobac.
Veoma interesantan naslov ovog čuvenog teoretičara medija. Šta nam konkretno ovaj filozofski tekst za ljude koji žele malo više da se upoznaju sa ovim misliocem donosi?
To je zanimljiv i provokativan tekst, zapravo filozofski esej koji za temu ima odnose Evrope i Amerike, odnosno Sjedinjenih Država, posmatrane kroz koncepte civilizacije i kulture. Regis Debre zapravo konstatuje da se u jednom periodu koji se proteže od 1919. znači od objavljivanja knjige Paula Valerija, zapravo nije knjiga, to su dva pisma upućena za Nouvelle Revue Française i knjige Samuela Huntingtona iz 1996. desio preokret. On kaže to metaforično, u tom periodu zemlje i sunce su promenili svoje položaje, što znači da je ono što je nekada bilo centar postalo periferija, a ono što je bilo periferija postalo je centar. To jest, 1919. imali smo evropsku civilizaciju, čije je američka kultura bila jedan izdanak, udaljeni ogranak, dok 1996. imamo američku civilizaciju koja je centar i čiji je Evropa jedan u najgorem slučaju kulturni rezervat.
I on vidi svojevrsni preobražaj evropske civilizacije u američku.
On zapravo vidi promenu centra. Dok je Evropa nekada bila centar koji je određivala šta je civilizacija, odnosno kultura, jer Debre zapravo postoji dugačka priča o civilizaciji i kulturi, o tome se raspravlja od 18. veka, šta je kultura, šta je civilizacija. Debre zapravo kaže da je civilizacija imperialna kultura, odnosno kultura koja je sposobna da projektuje svoju moć, način života, svoju duhovnost izvan svojih granica. Prema tome, on kaže da je sada u ovom trenutku za to sposobna Amerika, a ne Evropa. I on tu pravi zanimljivo poređenje, pa kaže, ako posmatramo antičku Grčku, Periklea možemo videti kao trenutak grčke kulture, a Aleksandra Velikog kao trenutak grčke civilizacije. Aleksandra koji je grčku kulturu preneo od Severne Afrike do Indije. Tako on danas vidi američku imperialnu kulturu, to jest kulturu koja je u stanju da svojom moći kulturnom, vojnom, ekonomskom zapravo pokriva, ozračuje čitav svet.
On u tome čak ne vidi ništa toliko neobično, smatra i da će američka imperija se na neki način preobraziti u kinesku, samo je 500 godina, da li je tako rekao, da je taj neki period koji je relevantan na istorijskoj ravni.
On kaže da je Evropa obavila svoj zadatak od 15. veka pa do kraja Prvog svjetskog rata. Evropa je ta koja je preko zemalja koje su njome dominirale kao i dobrim delom sveta, ne znam, od Portugalije, Španije, Francuske, Engleske. Sve su te zemlje bile evropske zemlje. A sada Evropa to više nije u stanju i tu baklju Evrope preuzeće Sjedinjene Države. Naravno, postavlja on također pitanje da li će Sjedinjene Države biti u stanju da nose baklju sljedećih 5 vekova, jer se već pretendenti javljaju u Aziji, što trenutno izaziva suzdržani bes za sada imperatora, onoga koji kontroliše i vlada svetom. Nadamo se da taj suzdržani bes će ostati suzdržan.
Sa Pavlom Sekerušem, prevodiocem dela Regisa Debrea, razgovarao je Aleksandar Drobac.
Ljubav nam više nije prijatelj, ponekad svrati samo kao gost. Zašto se ljubav gubi bez traga, moja draga? Do juče smo se lepo lagali i verovali slepo u tu laž. Zašto se ljubav gubi bez traga, moja draga? Nije dobar drug, sa nama trči posljednji krug. Zašto se ljubav gubi bez traga, moja draga? Sad život naš ne vredi kao pre, a i vreme kao da nam izmuče. Zašto se ljubav gubi bez traga, moja draga?
Pesmom Protiv bombi naziv je zbornika u izdanju Udruženja pisaca Kragujevca. Knjiga je nastavak istoimene manifestacije pokrenute pre 11 godina, a rezultat međunarodnog konkursa sa temom Pesnički odgovor na NATO bombardovanje. U zborniku je zastupljeno 83 pesnika iz Srbije, Crne Gore, Republike Srpske i Rusije. Sa nekoliko aktera ove pesničke priče razgovarala je Biljana Nešić.
Radenko Djelanović je predsjednik udruženja književnika Kragujevca i glavni odgovorni urednik zbornika pesme Protiv bombi. Što je po vama najdragocenije u ovom zborniku?
Najdragocenije u ovom zborniku zato što su učestvovali ovdje đaci kragujevačkih srednjih škola, znači da se ta naša tradicija i poetska, i istorijska i svaka druga prenosi na mlade ljude i to je za nas zaista dragoceno, zato smo i zastupili te učenike, imaju i kvalitetne pesme.
Da, ali imali ste kao goste i ruske autore?
Naravno, i to je dragoceno. Imamo oko 10 ruskih pesnika, oni su pesnici srednje generacije, uglavnom pišu taj vezani stih, ali pišu i nekim novim, na jedan nov način, za razliku od ruskih klasika, i vrlo su obradili tematski to što je nama odgovaralo u zborniku. Ima ih ukupno 10.
Pesmu Vojničko pismo posvetili ste sinovcu Draganu koji je poginuo 1998. godine u Metohiji.
Čuvam vjerno granicu, smrt je najbolji čuvar slobodi, zadobio sam carstvo vječno u ime Oca i Sina i Svetoga Duha. Sanjajte slobodu, povite oče naš, doći će vakat grob da mi krstom označite, Metohija je moja sudbina.
Anastasija Vlašković je učenica 4. razreda Prve Kragujevačke gimnazije, rođena posle NATO bombardovanja. Kako si ti sticala saznanja o ovim događanjima?
Budući da sam ja rođena 3 godine posle bombardovanja, nisam imala priliku da neposredno posvjedočim svim tim strašnim dešavanjima koje su zatekla naš narod tokom agresije. Međutim, pošto moji koreni i koreni moje porodice su duboko usađeni u samo tlo Kosova i Metohije, meni prosto nije bilo teško da donekle pokušam da prodrem u suštinu i kolektivnu svijest našeg naroda i da što služenjem različitih priča od strane članova moje porodice, što informisanjem različitih drugih izvora, pokušam da sastavim poeziju koja će da slavi sve naše srpske podvige, srpske junake i da nas stalno podsjeća na to koliko je svetosrpska zemlja značajna za srpski narod, budući da predstavlja poprište svih naših stradanja i sukoba kroz istoriju.
Jedna od dve tvoje pesme u zborniku, Pesma protiv bombi, nosi naziv Tamo.
Tamo gde hteli bi zvona da umuknu i sami proglase potpun slom zato. Tamo gde brojni pred časnim ustuknu, gde leti besmrtno orlova jato. Tamo je poprište najskupljih plaćanja, sve zarad ikone, ne arabeske. Duše marširaju, na kosmet vraćanja, čuvat će prkosno darde nebeske.
Zoran Ranitović je pesnik i jedan od priređivača zbornika. Jednu svoju pesmu posvetili ste Milošu Ćirkoviću, jedinom srpskom vojniku sa Kosova koji je odbio da se povuče u junu 99.
Da, Miloš Ćirković zapravo i nije bio vojnik, pravi, nije bio šumar, ali je zamenio svoju šumarsku odeću vojničkom i odbio je da se povuče posle Kumanovskog sporazuma, tako da je ostao da brani svoju kuću i svoje selo i tu je ostao. Vi idite, ja ostajem, odlučno je rekao, dok je ispraćao meštane iz sela, svoju kuću, šumu i vrapca pod strehom, dušmanima ne da, moja duša smela. Nekoliko dana pucale su puške, mnogi su nezvani padali ko snoplje, iz puške još jednog kosovskog junaka što ode u nebo među zvezde sjajne.
Cheating on you, you've been cheating on me.
but I've been cheating through this life. And all is suffering. Oh Christ, am I good for nothing? Baby, I know hate is always waiting at the gate. I just thought we'd lock the gate when we left in the morning. Now it's so me, but I've been cheating through this life, cheating on me. And all is so cheating through this life.
Cheating on me, I've been cheating on you, and all is suffering. Cheating on me, I've been cheating through. Oh, I've been cheating on me, I've been cheating on you.
Am I good for nothing?
You've been cheating on me, I've been cheating through
this life.
Deset minuta do 13 časova, ovo je magazin na prvom, ovo su minuti rezervisani za sport i u poslednje vreme i za moju koleginicu Snežanu Pantović, s kojom se najčešće srećemo kada govorimo o sportu. Snežo, naravno počinjemo od uspešnog debija Dragana Stojkovića na mestu selektora fudbalske reprezentacije Srbije.
Pa jeste, upravo tako, fudbaleri Srbije trijumfovali su sinoć na startu kvalifikacije za odlazak na svetsko prvenstvo u Kataru protiv Irske, posle preokreta sa 3-2 na stadionu Rajko Mitić, i time je zaista debi novog selektora Dragana Stojkovića Piksija potvrdio ono što se nekako i očekivalo od njega, a to je svakako bolja igra našeg tima koja je krunisana i rezultatom kojim smo i tekako zadovoljni. U drugom meču naše grupe Portugalija je savladala Azerbejdžan sa 1-0. Naša fudbalska reprezentacija sledeću utakmicu igraće takođe u Beogradu u subotu protiv Portugalije. Orlovi su za sada prvi na tabeli, imaju 3 boda, toliko imaju i Portugalci, treći Luksemburg koji još nije startovao, četvrta je Irska i na poslednjem mestu je Azerbejdžan. Eto, radujemo se svakako igri naše fudbalske reprezentacije, čini mi se da dugo, dugo to čekamo i nadamo se da će oni nastaviti u ovakvom stilu, borbenom, agresivnom, kao što su sinoć igrali na stadionu Rajko Mitić, a takva igra u svakom slučaju uvek donosi neki rezultat. Na kraju krajeva, čak i da nema zadovoljavajućeg rezultata, možemo da kažemo da u sportu nikada niko nikome ne zamera ukoliko se pruži maksimum.
Motivacija postoji, inspiracija zvana Portugal stvarno se ne može poceniti.
To je svakako. Moramo da istaknemo također još jedan veliki uspeh koji je sinoć jedan naš tim postigao, reč je o vaterpolistima Crvene zvezde. Oni su ostvarili fantastičan uspeh i uspeli su da se plasiraju u polufinale Kupa Evrope, dakle među četiri najbolja tima na starom kontinentu. Posle remija sa moskovskim Dinamom bilo je 9-9 sinoć na bazenu Milan Gale Muškatirović u Beogradu. U polufinalu Crveno-Beli će 3. i 10. aprila igrati sa mađarskim Solnokom. Crveno-Beli su u prvoj utakmici u prestonici Rusije slavili se 11-8 i ispostavit će se time stekli odlučujuću prednost u četvrtfinalnom dvomeču sa Dinamom. Košarkaši Crvene zvezde putuju upravo u Moskvu, oni će igrati od 18, to jest otputovali su, igraće od 18 časova utakmicu 31. kola Evrolige sa CSKA. Rusi su odličan tim, jedni od favorita za osvajanje Evrolige, imaju skor kada je reč o ovogodišnjem takmičenju od 19-10 i trenutno su na drugoj poziciji na tabeli Evrolige. Crvena zvezda ima učinak 9 pobjeda i 21 poraz. Naša teniserka Nina Stojanović plasirala se u drugo kolo turnira u Majamiju. Ona je na startu pobedila Britanku Heather Watson sa 6-4, 6-1. Igrala je odlično protiv 65. igračice na WTA listi i drugo kolo izborila za sat i 37 minuta igre. U drugoj rundi sastaće se sa Kazahstankom Julijom Putincevom, koja je 28. igračica na svetu. Olga Danilović je nažalost završila nastup na turniru u Majamiju, ona je u prvom kolu poražena od Anastasije Sevastove iz Letonije sa 6-1, 3-6, 7-6. Danilovićeva je bila blizu pobede, borila se i preokrenula protiv trenutno 57. teniserke u odlučujućem setu, čak vodila sa 5-2, servirala za pobedu, međutim ipak je dozvolila iskusnijoj Letonki da veže 3 gema i da na kraju taj brejk ostvari trijumf. Još jedan naš takmičar nalazi se na turniru u Majamiju, reč je o igraču Laslo Đereje u pitanju. On je u prvom kolu turnira savladao češkog tenisera Iržija Veselog sa 6-3, 5-7, 6-1 za sat i 45 minuta, uspeo dakle da izbori tu drugu rundu u kojoj će mu rival biti Aleksandar Bublik iz Kazahstana. I na kraju evo je jedna informacija iz Japana, bliže se olimpijske igre i olimpijski plamen upravo je počeo svoje putovanje Japanom ka Tokiju, gde će se održati ceremonija otvaranja odloženih olimpijskih igara 23. jula. Kako prenose svetski i japanski mediji, baklja je krenula iz Fukušime, područja koje je bilo gotovo uništeno zemljotresom 2011. godine, cunamijem i otapanjem 3 nuklearna reaktora. Prva trkačica sa bakljom bila je Azusa Iwashimizu, ona je bila ključni igrač japanskog tima koji je osvojio svetski kup u fudbalu za žene 2011. godine. Navijačima je sugerisano da se udalje od puta dok baklja prolazi, kao i da se uzdrže od glasnog navijanja. Organizatori su istakli da će zaustaviti ili preusmeriti štafetu ukoliko gužva postane problem tokom četvoromesečnog putovanja, a naravno sve u cilju sprečavanja širenja koronavirusa.
Izborom vesti sporta koje je priredila Snežana Pantović završavamo današnje izdanje magazina na Prvom. Poštovani slušalci, hvala na pažnji i poverenju. Ostanite na talasima Prvog programa Radio Beograda. Ja vam želim prijatan dan.
Dobroš me udara samo na dva. Ja ne znam koliko pada pod nogama. Eto mi izlazi svih ćelija, to boš me udara samo na dva. Ja ne znam koliko imam napona u botima.